นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องจุดอ่อนและจุดแข็งต้องเรียนรู้มันแล้วถ้าเรารู้จุดอ่อนได้ดีจะส่งผลต่อความสำเร็จได้ข้อความโพสต์จากเลดาริโอที่เขียนข้อความไว้ว่าทุกคนล้วนแต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนแต่กุญแจแห่งความสำเร็จคือการตระหนักในเรื่องของจุดอ่อนแล้วหาจุดชดเชยมันให้ได้มันจะเป็นคำตอบว่าผู้ใดขาดทักษะนี้มักจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าใครก็ตามที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนแต่ล้มลุกคลุกคลานเราล้วนแต่ทำผิดทำพลาดทำถูกและทำดีต่อเนื่องกันไปเป็นสายใหญ่โยงใหญ่เข้าด้วยกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้หนักแน่นและมั่นคงมากที่สุดนั่นก็คือเราทำอะไรในชีวิตให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นวิถีของชีวิตมันสำคัญหรือเปล่าทิศทางสำคัญกับความเร็วเสมอผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำแล้วการที่เรามีจุดอ่อนจุดแข็งเราควรจะใส่ใจจุดใดมากกว่าแน่นอนนี่คือคำถามที่เราต้องกลับมาตั้งกับตัวเราเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งกับใครมีผู้คนมากมายมีตานี้ไว้มองดูคนอื่นมีตาคู่นี้เพื่อสังเกตสังการว่าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่าเราไหมหรือเขาจะมีความสุขมากกว่าเราหรือเปล่าเราพยายามใช้สายตาคู่นี้มองดูคนอื่นตลอดเวลาแต่เราลืมใช้สายตาภายในที่เรามองดูตัวเราเองและเราเน้นย้ำตัวเองว่าวันนี้เราดูตัวเองและสังเกตตัวเองมากน้อยเพียงใดเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหามันเกิดขึ้นเราก็มักจะหลงลืมว่าจุดแข็งเป็นสิ่งที่เราควรพัฒนาจุดอ่อนเป็นสิ่งที่เราควรแก้ไขสองสิ่งนี้ไม่ควรเพิกเฉยอย่างเด็ดขาดผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจงมองหาผู้คนที่มองตัวเองอย่างชัดแจ้งแล้วเราจะพบว่าผู้คนเหล่านี้รู้จักตัวเองอย่างสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อเราพบเจอผู้คนมากมายในสังคมเราจะไม่รับรู้เลยว่ามีผู้คนมากมายเขาก็จะรู้จักตัวเองบ้างไม่รู้จักตัวเองบ้างแต่คนที่รู้จักตัวเองมีน้อยเหลือเกินสำหรับผมเทียบว่าประชากร80ล้านคนในประเทศไทยอาจจะรู้จักตัวเองแค่ไม่ถึง1ล้านคนผมกล้ามั่นใจว่าหลายๆคนที่พยายามเสาะแสวงหาตัวเองพยายามตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันนี้มีผู้คนมากมายที่ไม่รู้เลยว่าเราต้องไปในทางไหนแล้วเราจะไปทางนั้นด้วยเหตุผลใดกันแน่ใน 100% อาจจะมีเพียงแค่ 5% ใน100คนอาจจะมีเพียงแค่5คนและใน10คนอาจจะมีไม่ถึง1คนนี่เป็นเหตุผลว่าเราไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้เลยว่ามีผู้คนรู้จักตัวเองมากน้อยเพียงใดแต่จะมีอยู่หยิบมือนึงบนโลกที่เขารู้จักตัวเองเขารู้ว่าวันนี้เขาควรทำสิ่งใดนี่แหละเราจึงควรที่จะขวนขวายเข้าไปหาเขาและเรียนรู้จากสิ่งต่างๆจากเขาเหล่านั้นเหมือนประมาณว่าเราต้องหาตัวเองให้เจอหาคนคนนั้นให้เจอหาคนที่ใช่สำหรับชีวิตของเราจริงๆแน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจอคนที่ไม่ใช่เต็มไปหมดเลยอย่างตัวผมเองผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเจอคนที่รู้จักตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตจริงๆหรือเปล่าในชีวิตของผมจริงๆแต่ผมกล้าพูดเลยว่าการที่ผมอ่านหนังสือมันช่วยย่นย่อเวลาได้เยอะเลยมันช่วยให้เราเจอข้อความบางข้อความนำให้เรารับรู้หรือรับสารบางสารที่เขาส่งมาให้กับเราว่าเขารู้จักตัวเองจริงๆเขารู้ทั้งจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองและเขาสามารถที่จะระบุในการปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนี่ยังเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญว่าคนรู้จักตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาดีอะไรและแย่อะไรและสิ่งใดควรพัฒนาสิ่งใดควรแก้ไขสิ่งนี้เขารู้ชัดตลอดเวลาจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเราเองมีผลกระทบต่อมุมมองต่อไปยังอนาคตเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองปัญหาจะเกิดขึ้นตามมามากเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นตามมามากนั่นก็หมายความว่าเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะเล็งเห็นสิ่งใดในโลกใบนี้หรือชีวิตของตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าเราต้องการสิ่งใดในชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้อะไรเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะตามหาใครไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์กี่พอดแคสต์ที่ผมพูดมาผมมักจะเน้นย้ำเรื่องเดียวเป็นประจำนั่นก็คือการรู้จักตัวเองถึงแม้มันจะไม่มีสูตรสำเร็จถึงแม้มันจะมีหนทางที่เรารู้จักตัวเองในรูปแบบเดียวกันในทุกๆคนผมก็เลยให้แง่มุมว่าเราต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามแสวงหาคำตอบเราจึงจะพบเจอคำตอบให้เรารู้จักตั้งคำถามให้ชัดเจนเลยว่าวันนี้เราต้องการสิ่งใดวันนี้คุณเป็นใครคุณมีความสุขกับสิ่งใดบ้างคุณไม่มีความสุขกับสิ่งใดเลยคุณออกมาจากสิ่งนั้นได้ไหมในสิ่งที่คุณไม่มีความสุขและคุณสามารถจะเลือกสรรได้ไหมว่าโอกาสที่คุณจะเข้าไปยังจุดที่คุณมีความสุขมากขึ้นนั้นมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่คุณควรจะอยู่ในที่ที่นั้นอย่างแน่นอน อย่าคิดว่าการที่เราไปอยู่ตรงจุดนึงมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเราคิดไปเองว่าเฮ้ยทำไมโลกถึงเหวี่ยงเรามาอยู่ตรงจุดนี้ผมกล้าตอบเลยนะว่าโลกเหวี่ยงให้คุณมาอยู่ในจุดที่ใช่เสมอต่อให้คุณไม่รู้ความหมายมันก็ตามหน้าที่คุณในวันนี้คุณจึงระลึกรู้ให้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ใช่ที่สุดแต่คุณไม่เข้าใจความหมายมันเท่านั้นเองอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันนี้รวมไปถึงการตระหนักถึงปัจจุบันขณะจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสรรพสิ่งได้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ทุกอย่างมีเหตุผลของมันด้วยตัวมันเองอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้เยอะเลยยิ่งเราเป็นเด็กเรายิ่งวาดอนาคตไว้เยอะยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่เราจะวาดอนาคตไว้น้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสารฝันตัวเราเองได้แล้วเราก็อยากสารฝันให้กับผู้คนมากมายในสังคมนี่เป็นเหตุผลและเป็นกลไกธรรมชาติที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่าสิ่งหนึ่งในอนาคตที่เราเรียนรู้ได้มากขึ้นนั่นก็คือเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้จริงถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจุบันขณะว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งใดที่มันดียิ่งขึ้นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการเสพสื่อและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่มันอยู่แวดล้อมตัวเราถ้าเราพอที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าหลายๆครั้งเราจะต้องกลับมาที่ตัวเราเองรับรู้ตัวเราเองว่าวันนี้เราต้องการสิ่งไหนจริงๆเรารู้เราต้องอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสเราอาจจะไม่มีหนทางแต่เราลองดูสักนิดหนึ่งลองคิดที่จะตั้งคำถามที่ผมเน้นย้ำแบบนี้ตลอดเวลาและอนาคตมันย่อมถูกเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนโฟกัสที่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้นานที่สุดและรับรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญจริงๆถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติมันเป็นวันที่สวยสดงดงามที่สุดในชีวิตก็ขอให้มันเป็นเพียงแค่วันนั้นแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปทุกวันปัญหาของการชดเชยจุดอ่อนอาจจะไม่ได้นำไปซึ่งการแก้ปมปัญหาไปจนถึงกลายเป็นจุดแข็งได้แต่มันจะทำให้ช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวระยะยาวได้หลังจากนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะชดเชยจุดอ่อนให้ได้ภาษาชาวบ้านก็คือกำจัดจุดอ่อนให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยเราจะไม่ให้มันหลงเหลือสิ่งใดก็ตามถอนรากถอนโคนออกมาให้มากที่สุดนี่จึงเป็นการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราไปและแน่นอนว่าการกำจัดจุดอ่อนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีจุดอ่อนเลยแต่เราต้องเรียนรู้ว่าจุดอ่อนนี้คือสิ่งใดข้อความโพสต์นี้พยายามจะอธิบายว่าจุดอ่อนนี้มีประโยชน์มากและจุดอ่อนนี้แหละคือกุญแจแห่งความสำเร็จมันไม่ได้หมายความว่าเราจะหาแต่จุดแข็งอย่างเดียวเรารู้ว่าเราเก่งอะไรแต่เราเพิกเฉยสิ่งที่เราไม่เก่งแต่ชีวิตก็มักจะเหวี่ยงจุดอ่อนให้เราต้องมาแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลาและจุดอ่อนนี่แหละจะเป็นจุดที่คู่ต่อสู้คู่แข่งจะพยายามเพ่งเล็งเราตลอดเวลาและพยายามเพ่งเล็งว่าเราไม่คู่ควรที่จะไปอยู่จุดนั้นเทียบเท่ากับคนคนนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าเราจึงโดนดูถูกดูแคลนโดนสบประมาทตลอดเวลาในชีวิตของเราแต่เราต้องใจสู้ตั้งมั่นรู้จังหวะของตัวเองเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้วันนี้ควรทำอะไรรู้อยู่ว่าวันนี้อาจจะไม่ควรที่จะไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในวันนี้แต่ในอนาคตถ้าเกิดสมมติเราบ่มเพาะตัวเองมากพอนานพอและดีเยี่ยมพอวันหนึ่งเราสามารถที่จะต่อกรได้อย่างแน่นอนนี่เป็นจุดที่เราจะสามารถชดเชยจุดอ่อนได้อย่างแท้จริงให้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ตามมาสุดท้ายนี้ทักษะของชีวิตมีความหลากหลายอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องศึกษาคือการล้มเหลวให้เป็นพอล้มแล้วลุกยืนให้ไวมันจะช่วยให้เรามีความสำเร็จอย่างยั่งยืนผมคิดว่าความรวดเร็วของการที่เราจะทำซ้ำอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความรวดเร็วของการล้มแล้วรีบลุกขึ้นยืนมีผู้คนหลายคนเลยรวมไปถึงตัวผมเองด้วยที่เราล้มเหลวล้มลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากลุกขึ้นมาอีกเราเหนื่อยมากเลยจังหวะที่เราล้มลงไปนี่แหละในการที่เราจะต้านตัวเองขึ้นมาและงัดตัวเองขึ้นยืนอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งนี่เป็นจุดที่ชี้วัดเลยว่าโอกาสที่เราจะลุกขึ้นยืนได้โอกาสที่เราจะลุกขึ้นยืนได้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดความรวดเร็วนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าความล้มเหลวความสำเร็จผมคิดว่ามันใกล้กันมากมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันซะด้วยซ้ำมันเป็นภาพเบื้องหลังของกันและกันเมื่อเรามีความสำเร็จแน่นอนเบื้องหลังความสำเร็จก็คือความล้มเหลวถ้าเกิดสมมติว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นเบื้องหลังมันก็คือความสำเร็จนั่นเองสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกใบนี้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้เลยโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยสองสิ่งไม่ว่าจะเป็นขาวกับดำหยินหรือหยางดีหรือไม่ดีเหมือนกันความสำเร็จก็ความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันเช่นเดียวกันเรารับรู้แบบนี้เรียนรู้แบบนี้วันหนึ่งเราจะรู้ว่าล้มแล้วรีบลุกถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากล้มเหลวแล้วก็สมมติเราอยากประสบความสำเร็จเราอย่าลืมว่าเบื้องหลังของความสำเร็จคือความล้มเหลวทั้งนั้นเลยผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ